эфире «Дайджест ночной свободы». Сегодня с вами на хвалях ночной свободы Татьяна Поклад. Витаю всех, кто долучился, те застается на хвале свободы. Я выбрала для вас самое цікавое з гутарак с гостями ночной свободы, что гучали на этом тыдне от понеделку до пятницы. А так само цікавые репортажи, музыка, тыдневый киногляд и опытанье на нечаканые темы. Починаем с понеделка, 17 снежня. Удельник субботней передачи «Что я веру», журналист и литератор из Минска Змитер Дяденко был гостем «Ночной свободы». Пытание ему задавал ведущий Юрась Бушляков.
Вы позиционуете себе как незалежный журналист. Насколько вам, как журналисту, цікаво працавать у сегодняшней Беларуси?
Працавать цікаво, хотя не скажу, что легко. У сегодняшней Беларуси праца журналиста мае шмат складанасцяў, звязаных найперш з дзейнасцю дзяржаўных чыноўнікаў, дзяржаўных органаў, якія не дужа ахвотна ідуць на кантакт з недзяржаўнымі журналістамі.
Вы пішаце ў сваім эсэ, што верыце ў тое, што ў вашай карпарацыі, значыць, журналісцкай карпарацыі, будзе праведзены аўдыт па гамбургскім рахунку. З чаго трэба пачынаць?
Думаю, пачынаць трэба найперш таго, што праблемы, якія ўзнікаюць у журналісцкай карпарацыі, мусяць агучвацца публічна. Прыкладам такога агучвання магу назваць хіба артыкул Алеся Дубравіна у часопісе «Абажур». Алесь Дубравін быў журналістам газеты «Беларускі час» яшчэ за часы Старыкевіча. І там была сітуацыя, як з газеты выгналі практычна ўсіх журналістаў адразу. Дубравін у сваім артыкуле згадвае гэтую сітуацыю, калі адзін з рэдактароў прапанаваў усім выгнаным чыноўнікам працаўладкаванне. Але пасля таго, як да яго звярнуліся, ён сказаў: «Ну, пішыце, буду вас друкаваць гэтак сама, як і чытачоў». Гэта толькі адзін прыклад, такіх прыкладаў вельмі багата. А яшчэ адзін такі момант ёсць, што часам незалежныя журналісты, незалежныя мас-медыі падхопліваюць тыя яўна правакацыйныя тэмы, якія ім падсоўваюць афіцыёзныя колы. Як прыкладам, гэта было з тым самым медыя-скандалам з Шушкевічам і Мунам.
Вы пішаце: «Я веру, што аднойчы замежныя фундатары перастануць даваць беларускай апазіцыі грошы на змаганне з дыктатурай, а дадуць толькі на перамогу. Калі не будзе перамогі, то што рабіць беларускаму дэмакратычнаму руху? На каго спадзявацца?»
А чаму не будзе перамогі? Калі ставіць перад сабой мэту перамагчы, то працаваць трэба. Іншая рэч, што на цяперашняй апазіцыі гэткай мэты незаўважна. І пастаянна ідзе маніпуляванне нейкімі паняткамі, нейкімі сімвалямі. Калі прасачыць, напрыклад, інтэрв'ю Мілінкевіча адразу пасля плошчы, калі ён казаў, што ў нас не было, на жаль, плану наконт таго, як дзейнічаць. Праз паўгода ён ужо расказвае, што было занадта мала народу, каб дзейнічаць. Пра аднаго з дзеячоў таго самага выбарчага штабу дагэтуль у народзе ходзіць апокрыф, што ён быў здзіўлены, пабачыўшы на плошчы народ, і спытаўся, хто ж ведаў, што іх столькі прыйдзе.
Я нагадаю, з намі на сувязі ў Мінску журналіст-літаратар Змітер Дзяденка. Мы вернемся да размовы з ім праз 2 хвіліны, а зараз наше апытанне. На што трэба даваць грошы беларускай апазіцыі? Апытанне на вуліцах Магілёва.
Сказать, что я не буду оригинальным, скажу, что в нашей белорусской ситуации натурально это есть передача информации, и хиба что это вот основное и головное.
Треба давать гроши людям, которые про свою оппозиционную деятельность остаются без працы, без сродков для існування, а у их семьи. Треба давать гроши на непомерные штрафы, которые выписывают так само за оппозиционную деятельность, на допомогу студентам.
Прежде всего, чтобы помочь людям иметь альтернативные источники информации. Какие-то печатные издания. Хотелось бы, чтобы телевидение было какое-то.
На акции, какие сопроводы будут варты белорусского народа, как бы повести за собой. Зробить так, как бы они поверили в действенность оппозиции, конечно, я зараз в Беларуси.
Больше всего это действительно такое серьезное информирование населения по разным проблемам.
Треба налепки, тоже, фарба, как все это было.
Треба больше грошей, как бы шло на литературу, как мы на самом деле могли больше людей приводить. Так само треба на акции давать гроши.
Это было выданне у Могилеве. Люди казали, про на что, на ихную думку, треба давать гроши белорусской оппозиции. А с нами на сувязи у Менску по-ранейшему журналист и литератор Дмитер Дяденко. На что, на вашу думку, в первую чергу треба давать гроши белорусским демократичным силам?
Ну, бодай, что я сапраўды не буду оригинальный, як и большиня опытаных. У первую чергу, мабыть, на информационную деятельность, на осветницкую деятельность. Это у тым, что тычыцца власна беларускіх дэмакратычных сіл.
Гостем начной свабоды ў панядзелак 17 снежня быў журналіст і літаратар з Менску Дмітр Дзядзенка. Цалкам усю гутарку з ім можна знайсці на сайте свабода.орг. У эфіры начная свабода. Самыя цікавыя з начных эфіраў мінулага тыдня. З вамі Таццяна Пуклад. На чарзе аўторак, 18 снежня. У гэты дзень у начной свабодзе гостем у жывым эфіры быў адзін з лідараў маладога фронту Дмітр Хвідарук. З ім гутарыць вядучы Юрась Бушлякоў.
Дмітр цяпер з намі на тэлефоннай сувязі ў Менску у 9-м клінічным шпіталі. Там ён апынуўся пасля жорсткага збіцця байцамі спецназу ў часе акцыі дэмакратычных сілаў у Менску, якая праходзіла ў мінулую сераду. Дмітр, добры вечар.
Добры вечар.
А як вы ў цэлым пачуваецеся? Пагаршэнне зроку ці ў цэлым ўжо ачунялі, ці праблема застаецца толькі са зрокам?
Ну, ў прынцыпе ўжо ачуняў, галава амаль што не баліць, троху перасоўваюся тут сам па палаце. Вось, ну толькі што от вочы баляць, не магу чытаць хіба, што дыць цяжка бывае часам размаўляць, калі прачнуўся.
У адным з інтэрв'ю вы сказалі, што пасля таго, як паправіцеся, пойдзеце ў трэнажорную залю, каб трохі набраць сілы. Раней ці займаліся якім спортам?
Так, займаўся доўгі час футболам, даволі прафесійна, мог нават, можа зараз гуляць дзе ў вышэйшай лізе, а з Беларусі вельмі вялікі жарт. Ці можа і добра, што ўсё адбылося па-другому.
Вы накіравалі заяву ў пракуратуру цэнтральнага раёну Менску. У заяве просьба правесці праверку і пачаць крымінальную справу адносна супрацоўнікаў палка міліцыі спецыяльнага прызначэння, тых байцоў, якія вас збівалі. Ці ёсць якая рэакцыя на гэтую заяву?
Пакуль што няма. Думаю, што на цягам некалькіх тыдняў яе не будзе. Увогуле, нават заяву самую прымаць не хацелі. Нават мая маці, которая прыйшла, бо я не мог прыняць заяву, сказалі, што ад родных і блізкіх не можам, хай сам прыходзіць. А калі не можа, гэта яго праблема. Вось, прыйшлося нават дасылаць замоўным лістом, бо сапраўды, ну, баяцца, напэўна, таго, што падаем скаргу і будзем судзіцца з імі. Пасля такога розгалосу гэтай справы.
Так што пакуль пацверджанне таго, што там у пракуратуры цэнтральнага раёна Менску атрымалі вашую заяву, пацверджання няма?
Пакуль няма.
Якая ваша версія? Чаму падчас акцыі за незалежную Беларусь, акцыі прымеркаванай да візіту расійскага прэзідэнта ў Менск, так моцна пацярпелі менавіта вы? Чаму менавіта вас выхапілі, пачалі збіваць, прычым збіваць так бязлітасна?
Ну, вполне верагодна, што якраз такі гэта прымеркаванне таго, што недавно была паездка ў Сучоныя Штаты Амерыка ў дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў, дзе былі сустрэчы на самым вышэйшым узроўні нават з прэзідэнтам Сучоных Штатаў Джорджам Буш і Кандалізе Райзе, дзе сапраўды я выклаў больш-менш пазіцыю беларускай моладзі, которая не схінаецца і змагаецца далей. Ой, дзе паказалі, ў прынцыпу, троху другое аблічча Беларусі, я спадзяюся, чым было выяўленне раней ва Амерыка. Можа, гэта якраз такі напалохала рэжым, можа, хочуць паказаць такім чынам, што ўсё сочыць, і весь час мы знаходзімся ў небяспецы.
Вы як былі ў ЗША, то разам з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сілаў сустракаліся ў Вашынгтоне з прэзідэнтам ЗША Бушам. Што гэта за чалавек?
Ну, мне падаўся вельмі шчырым чалавекам, асабліва тое, што яго размова пачалася з намі з таго, што ён сказаў, што я сустракаюся з вамі, бо ўпэўнены, што Господь Бог дае свабоду і незалежнасць кожнаму чалавеку і асобе ад нараджэння. Гэта мне адразу, гэта яго слова трапілі прямо ў сэрца. Такі мусіць быць і прэзідэнт у Беларусі, веруючы, шчыры, упарты, упэўнены ў сабе.
А з намі на сувязі ў Менскім 9-м клінічным шпіталі один з лідараў маладога фронту Змітер Хвідарук. Змітер, ці трэба рызыкаваць сваім здароўем, здароўем сяброў, праводзячы такія спантанныя, несанкцыянаваныя акцыі, якой была акцыя за незалежную Беларусь у мінулую сераду ў Менску. Ці варта рызыкаваць? Ну, я задаю гэтае пытанне, беручы пад увагу тое, як вы пацярпелі падчас гэтай акцыі.
Безумоўна, варта. Лёс Беларусі паказвае, што за тое нават, што мы маем цяпер за незалежнасць, ахвяравалі сотні тысяч людзей у Беларусі. І то бок нават тое, што са мной здарылася, ёсць сьогодні невялікай кропкай, і тое, што напісана ў Біблії, што без ахвяраў ніколі не будзе перамогі, ёсць істіна і праўда. То бок просто так беларусам больш нічога на галаву не сыпіць. Сапраўды за гэта прыйдзе змагацца, і трэба, то трэба будзе нават ахвяраваць і здароўем. Я на гэта, напрыклад, гатоў. Гэтым гатоў Змітер Дашкевіч, Артур Фінкевіч, у каторага хутка будзе суд 20 снежня ў Магілеве чарговы, гатовы ахвяраваць свае свабоды. І гэтая свабода потым сапраўды прыйдзе на Беларусь. Калі народ сапраўды ўбачыць, што за яго варта змагацца, гэта самая вялікая каштоўнасць для цэлага народа. То гэта не кілбаса, не сала, не сацыяльныя льготы, але свабода рабіць добрыя справы, і за каторую сапраўды можна ахвяраваць, і варта нават.
Гэта клічыць адзін з лідараў маладога фронту Змітер Хвідарук. Мы вернемся да размовы з ім праз 2 хвіліны, а зараз нашае апытанне. З якога ўзросту чалавек можа займацца палітыкаю? Гэтае пытанне нашая карэспандэнтка Галіна Абакунчык задавала людзям на вуліцах Менску.
Политика никогда не поздно, никогда не рано заниматься. Если разбираешься, то можно хоть там с лет 16-18 можно.
Если исходить из того, насколько этим занимались в Древнем Риме, то, наверное, лет с 12. А исходя из наших условий, наверное, все-таки после того, как есть какое-то базовое образование, то есть после института хотя бы.
Старым больше. Больше в опыту, мудрости в этом во всем. Развожает больше, понимает.
Ну, лет с 20, наверное. Ну, как бы уже человек, наверное, более осознанно думает о жизни.
Лет с 30. Сначала человек должен закончить университет, он заканчивает 20 чем-то лет, ну и потом какой-то деятельностью заниматься, ну и уже потом уже можно.
Студентам в самом развитии, взросле, молодь, потребно им развиваться и крепче разбирается. Житё теперь такое, что треба что-то робить, изменять его, как лепш было жить. А то, ну а что же это теперь за житё?
Думаю, что от 20, 28, наверное, лет и старше, потому что больше идет опыту, люди уже много
и в студенческие годы, и раньше люди занимались политикой, и всю жизнь были политикой. Но по-настоящему надо приобрести жизненный опыт, а потом заняться политикой, где-нибудь после 30.
Людзі на менскіх вуліцах пра тое, з якога, на іх думку, ўзросту чалавек можа займацца палітыкаю. З намі на сувязі ў Менску па-ранейшаму малады палітык Змітер Хвідарук. Змітер, на вашую думку, калі чалавеку ўжо не рана ісці ў палітыку?
Ну, безумоўна, ніколі не рана прыйсці ў палітыку, асабліва ў нашай краіне, дзе ўсякая твая актыўнасць грамадская ёсць палітыкай, можна праходзіць і ў 16 гадоў, і раней. Я, напрыклад, прыйшоў у малады фронт, калі мне было 16 гадоў, і здаецца, на мяне гэта вельмі добра паўплывала, стала сапраўднай школай жыцця, каб сапраўды адчуць той накірунак, каторы, напрыклад, я хачу займацца. Бо гэта галіна ў нас вельмі слаба развіта, людзі ў Беларусі слаба развіваюцца, разбіраюцца ў палітыцы. Таму думаю, што трэба з гэтым нешта рабіць і пачынаць неяк такую асвету гэтага кшталту, як мага раней.
А вы бачыце сябе ў дарослай, скажам так, палітыцы?
Ну, будучы ў Амерыкі, я шмат пра гэта думаў. Як бы нават не хацелася, думаю, што прыйдзецца гэтым займацца далей, той вось свой пункт гледжання на развіццё гэтай краіны. Бо мала стаяць просто свабоду, дамагчыся, але што там мусіць адбывацца далей з Беларусі. То думаю, што буду далей працягваць таксама займацца. Можа быць, калі дасць Бог, чагось у гэтым дасягну.
Адзін з лідараў маладога фронту Змітер Хвідарук быў госцем начной свабоды ў аўторак 18 снежня. Цалкам знайсці ўсю гутарку з ім можна на нашым сайце свабода.орг.
Снежень, студень, лютый. Композиция з музычнага проекту «Народный альбом». Сёння ў Менску адбыўся юбілейны канцэрт народнага альбому. Гэтаму праекту спаўняецца 10 гадоў. Яго прэм'ера адбылася пры канцы снежня 97 году ў тэатры юнага гледача ў Менску. Канцэрт на 10-годзе праходзіў у больш цёплых умовах у менскім клубе «Фартуна». Таксама сёння прэзентаваны афіцыйны дыск народнага альбому. Канцэртная версія альбому запісаная ў 2004 годзе ў канцэртнай залі «Менск». На юбілейным канцэрце ў «Фартуне» быў наш корэспандэнт Александр Памідораў. Ён цяпер з намі на сувязі. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ти удался в этот вечер?
Я так меркую больше, чем, лишь мне все-таки тяжко это осмелять, бо я все-таки певную колькость часу находился на сцене. И собралось больше, чем полтысячи глядачов, на мое меркование. І вельмі-вельмі тепло спрымалі, і усе спрывалі разам нашыя песні, ну, прынамсі, не нашы, а чалавек, які зараз стаіць побач са мною, Міхала Німпадыстаў, калі ласка, я перадаю йому слово.
Привітанне. Ну, Саша Памідораў, конечно, сціпла вельмі, як бы сказав, песні все ж таки, думаю, што нашы. И это можно сказать абсолютно докладно. Больше зато они уже как бы не только наши, они еще и в неким сенсе ваши. Бо с нами разом спевала вся заля, и это было вельми приятно. И вогуле, как бы концерт, на мою думку, отримался. Но самое главное, что мы отчувались вельми долго на сцене. Нам было приятно разом это робить, и нам было приятно быть разом с публикой. Ну, тяжко, конечно, сказать, все было вельми добро, как бы, но шкода, что у вас не было. Даю знову слухавку Сашу Памідорову. Дякую.
Застається додати, що одмислово на гэты концерт з Берліну приїхала Вероніка Круглова. Приїхали так само люди, які спочинилися до народного альбому від самого початку. Гэта Сержука Храмович, гэта Анатоль Доць, гэта Сергій Лабандієвкі. Так само разом з нами на гэту сцену виходив лідер гурту «Крама» Ігор Ворошкевич. Співав разом з нами. Просто у нас був вельми-вельми добрий і теплий вечір. Сподіваємося, що він буде не апошній.
З Мінського клубу «Фортуна» Олександр Памідораў передавав 18 снежня для «Ночної свободи». Навпрост з ювілейного концерту до 10-ї годовини супольного музичного проєкту «Народний альбом». І в той же день був презентований офіційний диск народного альбому. Концертна версія альбому записана у 2004 році у концертній залі «Мінськ». З вами Тетяна Поклад і дайджест «Ночної свободи». У вас є чудовна можливість послухати ліпші передачі за тиждень. Серада, 19 снежня. У гэты день у Беларуси отбылся страйк предпримальников. У ему взяли удел каля 80 тысяч человек поводле лидера громадского объединения предпримальников «Перспектива» Анатолия Шумченки. Страйковали предпримальники шерагу менских речевых рынков, и страйк подтримали большасць регионов – Гомель, Берастя, Могилёў, Гродно. Гостем «Ночной свободы» у сераду был предпримальник з Борисова Ігор Леднік, координатор створеного з ініціативи предпримальников правооборонного руху «Наша Беларусь». Питання йому задавав ведучий Юрась Бушляков. Улучаю середовий запис.
Сьогодні, як відомо, десятки тисяч предпримальників не працювали, страйкували, протестуючи супраць президентського указу номер 760. Чому предпримальники так протестують супраць менавіта гэтага указу і менавіта тепер?
Ну, ведаюся, гэтым указом промусово будуть знищені порядка 300 тисяч працівних місць. Це така, ми лічим, репресивна така мера влад і она накерована на концентрацию капитала у руках коммерцийных таких структур, которые приближены до влады. И владам зараз не болит голова, что будет с теми шмат людьми, которые не будут смогчимость далее працавать с Нового года.
А на сегодняшний день, я думаю, что больше как 90% индивидуальных предпринимальников не захотели стать юридичными особами, не захотели створить приватное унитарное предприемство, навод на льготных умовах. Чему так?
По-перше, люди не могли зрозуметь, як так, Максим, режиму, у одночасье выкинуть, по сути, людей на улицу. И я лечу, что это, ну, такие отказы уладам на такие вот примус.
На ситуацию вокруг индивидуальных предпринимальников этими днями отвлекаются и наши слухачи. Игорь, зараз проучить реплика нашего слухача, а после я попрошу вас отказать на ее.
Скажу о предпринимателях-тряпочниках. В начале 90-х годов, когда в магазинах было пусто, эти люди себя оправдали. Они привозили товары, продавали на рынках. Их называли челноками. Сейчас совсем другое дело. В магазинах полно всего. Иди покупай. Вначале я сказал предприниматели-тряпочники. Почему? Отвечаю. Они едут на российские, украинские рынки. Все то, что там не продали за копейки, забирают и провозят в Беларусь. И здесь на рынках продают, поднял цену 2-3 раза. Товар сомнительного происхождения. Утром на рынок провозят в сумках, развешивают. Влажность воздуха бывает 90%. К вечеру все это влажное опять сворачивают в сумки, в машину и в гараж. И так каждый день. Может и была вещь, но она превращается в тряпку от такого обращения. Чтобы не мерзнуть, вы наняли работников, но вы не обеспечили их теплой одеждой, не платили за вредность. Указ президента номер 760, пункт 1, запрещает наемный труд. Мерзните сами со своими ближайшими родственниками. Вот тут вы и поднялись. Вас заставили мерзнуть самих, и вы уже не предприниматели, а снова челноки 90-х годов. Если хотите кормить своих детей, с Нового года одевайтесь потеплее и становитесь сами на те рабочие места, которые вы подготовили. На меня не обижайтесь, я сказал правду. С уважением, Петр Степанович.
Ну, вот такая правда сбоку, тип погляд сбоку. С нами на связи у Борисова, нагадаю, координатор правооборонного руха «Наша Беларусь» Игорь Ледник. Игорь, вы чули эту реплику. Что вы могли так подказать этому слухачу?
У нас який-ніякий, но рынок, и ты предприниматель, и тая колькость предпринимателей, и она платит обовязковые податки в бюджет, как раз таки с тих, которые идут, когда покупники покупают некие вещи. Это одно. А что дотычется до становища в огуле, до предпринимателя? Вы ведаете, что зараз все так переплетено у нашем житті, что на нашем боку, на боку предпринимателей, ты ж чиновенство, у которого дочка гандлює, а у тих же прокуратуры в судах, милиции, свояки, у кого брат, сват и тому далее. И они бачат, что эта дискриминационная мера, она вельми незручна зараз у нашей державы, у якой и так напружено социальное становище.
Что будет, на вашу думку, с индивидуальными предпринимальниками, которые так и не захочут стать юридичными особами, коли президентский указ, про який мы говорим, с 1 студеня все-таки увойдет в деяние. Что ожидает белорусских индивидуальных предпринимальников?
Ну, я лечу, с 1 студеня будет массовая акция протеста. Но с 10 снежня у Всемирный день права человека как раз таки отбылся первый такий значный митинг на Кастрычнинской площади. Люди прошли по проспекту с Крыны до Урада. Там у парламент отдали потребование в выгляде резолюции. Тем самым они показали, вот тут повинны приматься законы. И я лечу, что то, что у резолюции было обещано, что с 1 студеня будет страйк, так званый вымушенный отпочинок с неуплатой податков, это потримается вся республика.
З нами на сувязі у Борисове координатор створеного з ініціативи предпринимальников правооборонного руху «Наша Беларусь» Игорь Ледник. Мы вернемся до розмови з ним праз 2 хвилини, а зараз наше опитання. Ці повинні улади йти на зустріч предпринимальникам? Гэтае питання наш кореспондент Сергій Астравцов задавав людям на вулицах городні.
Если у нас пошла вот такая вот рыночная экономика, фиксированный налог платят люди. Если человек справляется, значит хорошо. Если нет, он уходит. Вот я за такую систему.
Я согласна с предпринимателями.
Вы сгодны, что улады повинны идти на сусроч в этом потребовании?
Ну, конечно. Во-первых, поднимутся цены на продукцию, что уменьшит потребительский спрос. Потому что дополнительный налог с продаж там или что там еще, что это как бы ограничивает их свободу в деятельности.
Просто, блин, не дают людям заработать. Если вот сейчас это перестроили вот все родственники, и что, полкороны сейчас отсеется, безработица будет полнейшая. Куда людям сунуться после этого?
Как вы думаете, вот и улады повинны идти вот в этом пытании на сусрочь предпринимальникам?
Конечно. Потому что предприниматели – это определенные торговые места, это налоги, постоянная прибыль в казну государства. Я, собственно говоря, не понимаю, почему следует их дополнительно сокращать, ущемлять или что-то еще. Наоборот, надо развивать, давать возможность людям заниматься бизнесом. Не может предприниматель работать только со своей семьей, если он не может там нанять какое-то количество людей и обеспечить их зарплату. Все остаются довольны, нет безработицы. Я лично не понимаю вот эти указы на сегодняшний день, то есть не понимаю их целесообразности.
Ці повинны улады идти на сустрач в этом пытании предпринимальникам?
Зрозуміло, що повинны, бо у любому випадку столько не наберешь родных, как организовать працу. Бо есть разные, родные и кревные. И тому это вельми, вельми жесткое и не вельми приемное решение.
Ну, конечно, должны как-то идти, но тут уже все властей просчитано, и поэтому переход на ЧУП, они уже знают, сколько денег они из этого будут иметь и сколько будут иметь денег с предпринимателей, поэтому для государства это выгодно. А мнение граждан никто не спрашивает.
На жаль, больше дел не диалог, а монолог.
Люди на городинских улицах про то, ці повинны, на их думку, белорусские влады идти на сустрач предпринимальникам. С нами на связи у Борисове координатор створенного за инициативы предпринимальников правооборонного руху «Наша Беларусь» Игорь Ледник.
Ну, вы ведаете, я лечу, что на этой перемоге у нашей системы улады ничего не вырушают. Мы повинны вот вырушать эти проблемы с притягнением той галіны ўлады, якая павінна выкарыстоўваць, даваць ацэнку. Я маю на ўвазе судовай улады. Чаму мы і з пачатку гэтага года і накіравалі ў Канстытуцыйны суд зварот прадпрымальнікаў, там была такая у нас кампанія збор подпісаў, каб гэты указ, ён быў ацэнены на адпаведнасць Канстытуцыі, таму што згодна з другім артыкулам Канстытуцыі грамадзянін не нясе абавязкі на па нормах, якія не адпавядаюць гэтай Канстытуцыі. Вось мы менавіта на гэтым, наш рух на гэтым і стаіць. Я не лічу, што ўжо апошнія гэтыя дні што-то будзе вырашана. І самае галоўнае, мы спачатку, калі вось рабілі першы мітынг, гэта было 12-го сакавіка, якраз такі і казалі пра тыя вынікі разгляду ў Канстытуцыйным судзе. Далей мы і зверталіся па прапанове якраз такі таго ж Васілевіча, быў 15 сакавіка, дзень Канстытуцыі, і ён абіцаў, ён згодны разглядаць нашы звароты, але нехай гэта будзе ісці, ну, напрыклад, праз парламент. Мы звярнуліся, але вынікаў ніякі. Таму нас вымушаюць, ось, каб садзіліся за стол с урадом, там, с представниками урада. Но я лечу, что это не это сгодно.
Какое же выйти?
Я лечу, что, по-перше, тут повинны быть на нашем боку и вести в ангарде, и не только на, по проблемам предпринимательства, наши политики. Чому? Тому что вот борьба с этими декретами, указами, верховенство закона, наша основного закона, Конституции, она повинна как раз таки означаться ими. И тут мы выпустили такой накерунок, вы же памятуете год тому, Юразия звернулся до нас с пропановой допомоги у проведения реформ, але выставили до нас умов. Як раз таки одна із умов – це і поважати права білорусів як предпринимальників, ажитивляти діяльність без празмірного вмішання влад. І тому ми лічимо, що зараз треба рихтувати і показувати, у чим це вмішальство, які норми тут порушаються, Тому что зараз предпринимальники у этом 760-м являются ахвярами злоуживания улады. Это вельми значное порушение международного права. Тому мы инициировали кампанию «Беларусь и Европу». И на нашей сторонке сайта можете зайти, поглядеть. У пошуку наберите «Наша Беларусь», по-английски «aubelarus.org», одним словом. Там все мы размещали и информацию, звороты. Все мы вот как раз координовали такого рода предпринимательскую деятельность.
Предприниматель Игорь Ледник был гостем «Ночной свободы» у середу 20 снежня. И в этот же день у Менску в библиотеке имени Пушкина презентовался белорусский переклад первой строк оповестей про пригоды Малого и Карлсона. Белорусский переклад Малого и Карлсона с даху Астрид Лингрен вышел классичным правописом Трашкевицы у выдавецтве Дмитра Колоса накладом у 2000 особников при поддержке отдела шведской амбассады у Менску. У середовой «Ночной свободе» с презентацией книжки передавал Северин Квятковский.
Детки разных возрастов бавятся с балёниками, бегают, малюют. На фоне веселого гармидеру авторы проекта Олесь Яудаха и Настасья Матяш рассказывают про книжку и планы на будущее.
Это только под шахтом?
Рудный камень, я думаю, что за этим пойдут наступные книжки, они, может быть, будут уже лучше, потому что это наша первая книжка, и все в первый раз было.
Дитячий и не дитячий, ну, самый ближайший это будет про Сах Карлсона. Наступные две книжки про его. Вот и мы казки.
Поколь клясика, она есть клясика, ей треба обовязково перекласти, и треба, как дети читали ее на своей родной мове.
Не приходят, не отходят, не лятут. Быцам рек бурливых хвали удали плывут. Шмат гадоў тут на выгнанні ў чужыне. Трэба мучыцца душою і сэрцам мне. Навакол нідзе не ўгледзіш родны хат, не працягне рук тычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноцтве родны кут. Ночі зорачкі прыветліва мігцяць, быццам з неба на мяне яны глядзяць. Што чуваць, скажыце, зорачкі вы мне, у маёй роднай ды далёкай старане. Плакал не один, что вы на не мусить мучить своих сын, Лёс магутны, лёс пашле нам ясны май. Прылячу тады, як птушка ў родны край.
«Зорочки» – песня Сергея Мурика-Тилюна у виконанні Данчика. У середу 19 снежня у Мінську відбулася презентація дискової версії студійних альбомів у Данчика. На вечерині побував наш кореспондент Олег Розділович. Улучаю середовий запис.
Одразу ще три CD-диски Данчика були презентовані публіці, яка зібралася сьогодні у Мінській сядібі партії БНФ. Аматорам Данчика не хапало місця у залі. Як висвітлилося, білоруського співака з Америки люблять не тільки люди, які пам'ятають ягоні концерти в Білорусі, але й зусім юні особи. Серед їх – школьниця Юля. Питаюся у дівчини, що вона відчуває, коли чує співи Данчика.
Замілованість. У них есть вот этот дух белорусчины, дух свободы, дух любови до своей родимы. То, что идет про слова. Нема народу без его мовы. Минавито это идет про спевы Данчика.
Організував вечерину клуб аматорів Данчика. На презентації виступили керівник проєкту видання дисків співака Віталь Супранович і музикознавця Вітовт Мартиненка. А після того на один з дисків трапив документальний фільм «Данчик», знятий Білорусфільмом під час приїзду співака у Білорусь в кінці 1980-х годів.
Це була наша хата. Я ще поки що докладно не можу сказати, але я орієнтуюся по тим масте.
На этой стужце таксама гучаў голас маці спевака, якая прыязджала з ім у Менск і паказвала месца, дзе да вайны стаяў яе родны дом. Цікава, што на беларусфільме гэтая стужка не захавалася, і аўтарам дыскаграфіі давялося дамаўляцца, каб фільм даслалі з Амерыкі. Паклапаціліся яны і пра тое, каб на дыску з'явіўся альбом украінскіх песень у выкананні Данчыка. Вітаўт Мартыненка расказаў гісторыю пошуку гэтага альбому, пра які некаторыя забыліся. Паводле Мартыненкі, пры афармленні дыскаў былі выпраўлены некаторыя недакладнасці, якія трапілі на вокладкі вінілавых кружэлак спевака.
Одна песня не из репертуара песняров, Данчик не ведал, кто ее автор. И выдавцы опрацевали и нашли автора тут. Верши Нины Тарас, музыка Иосифа Скуркова. Так что это выдание не просто банальная копия старых выданий. Это кроки наперед у ассоциации нашей спадщины.
Удельники вечерины у сядзібі БНФ могли набыть CD-диски песен у выкананні Данчика.
У середовой ночной свободе с презентацией дисковой версии студийных альбомов у Данчика передавал Олег Грузділович. Сёння мы паўтараем самыя цікавыя запісы з перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдню. Чацвер, 20 снежня, гостем «Начной свабоды» быў галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. З ім гутару вядучы Юрась Бушляков.
Нагадаю, суд Першамайска району Менску пастанавіў задаволіць пазоў кіраўніка камісіі Савету Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы старшыні афіцыйнага саюзу пісьменнікаў Мікалая Сюргінца да газеты «Новы час» і журналіста Александра Тамковіча, аўтара публікацыі генерал-сенатар Мікалай Чэргінец. Паводле пастановы суду, газета мае выплаціць Чэргінцу 50 мільёнаў рублёў, а Тамковіч 1 мільён. З намі на сувязі ў Менску рэдактар «Новага часу» Алексей Кароль. Што будзе з газетаю пасля такога прысуду?
Гэта прысуд не апошні, ёсць яшчэ вышэйшая інстанцыя, гарадскі суд Мінска, і мы абавязкова будзем падаваць скаргу. Так што пачакаем і папрацуем, і будзем выходзіць упэўнена яшчэ месяц з хвосціка. Я не страчваю надзеі, па-першае, на ўздзеянне салідарнай падтрымкі калег па цэху, дэмакратычнай супольнасці, у тым ліку міжнароднай, і разуменне ад афіцыйных улад, калі яны сапраўды хацелі б, каб у нас наладзіліся стасункі з усветам, як захаду, так і ўсходу.
Ваша версія, чаму Чэргінец паставіў за мэту расправіцца з вашым выданнем? Першапачаткова ён ацаніў памер шкоды на 500 мільйонів рублів до газети і на 100 мільйонів до Олександра Тамковича.
Я почав би з кінця, скажімо так, само зменшення іска спочатку на 50 мільйонів і 5 мільйонів. Це, я лічу, винік нашої тактики супротистояння і оборони вже своєї годності і гонору, як газети, як журналістів, які тримаються об'єктивної позиції і принципу, яким привержені свободна газета, свобода слова. І зменшення його, і ще й на суді 4 мільйони до Федора Тамковича, я з задовольненням сприймаю, тому що це чоловік, який вже кілька років працює у журналістиці, працює свідомо, має популярність, і чоловік, який кілька років передолює свою хворобу. Так що тут ми перемогли. Що стосується відносин 1 до 100, це якраз підкреслює той факт, що метою було довести газету, поставити на межу банкрутства. І підтверджує це те, що ми не перші. Все моє недя. І суми тиж ж, від 15 тисяч до 56 тисяч доларів. І інші мети тут, як обмежувати свободу слова, зменшить кількість незалежних виданнів, яких і так залишилося на Білорусі лічене на відавок.
Миколай Чергінець визначалює офіційний проуладний союз письменників в Білорусі, а у редагованій вами газеті «Щомісяць» з'являється газета у газеті «Літературна Білорусь». Це видання Союзу білоруських письменників.
На жаль, я не ведаю докладних мотивів Миколая Чергінця, і висвітлити це очі-очі було немагчимо. Але те, що там гучали цитати з газети, які характеризують його твори на низьким, як низький узровень, і те, що там згадувався у цій цитаті епізод, сказано у артикулі з провокації під час поховання Василя Быкова, і те, що справді, а там є ще одно правильний і неправильний союз письменників, то є основа, щоб менавіто так меркувати, тому що той союз письменників, який означає зараз Олесь Пашкевич, і який є по сутності той же союз, який утворався на початку 30-х годів, він позбавлений зараз помешкання, позбавлений виданнів, позбавлений своєї газети літератури і мистецтва. І часопіс «Дієслов» і ось гэтыя 16 сторонок – це, по сутності, єдина можливість для письменників виходити со своїми творами до читача. І популярності других виданнів. Ті видання у своїй популярності значно суступають. Тому, можливо, це причина.
Ці пропонували ви Миколаю Чергінцу сторонки нового часу для реакції, для відгуку, для критики?
З самим Миколаєм Чергінцом не було, але ми на досудовому посідженні пропонували. Більше того, я ще до того пропонував голосне інтерв'ю, предоставити йому ту ж площу, що і для артикула Тамковича, для викладання свого пункту погляду. І я лічив би, що на це можна було і завершить конфлікт по демократичних нормах публічно з допомогою у даному випадку читачів. На досудовому посідженні адвокат відвергла цю пропонову і відвергла світове погодження на цій основі. І я вже казав, і не раз вже казав, що у Білорусі протягується традиція совєтських часів зони і особи поза критикою. І політична дискусія зводиться, зараз вирішається про суди, догетуль, поки що абсолютно підказальним виником. Політики з офіційного боку, по крайній мірі, відвикають і страчують звичку публічної дискусії і публічної оборони свого гонору і годності. Тому що є норма, публічний політик відказує сам на неправильні, критичні чи клеветнічні, коли він це полічить, випади у його адрес. І це ще є лишня трибуна для поширення свого рейтингу. Це публічна політика з часу осінь.
Головний редактор газети «Новий час» Олексій Король був гостем «Ночної свободи» у четвер 20 снежня. А тепер четверговий кіногляд Максима Жбанкова.
Почнем с доброй новины. Немецкий клясик Вернер Херцог после протяглой паузы снова робить кино. Кожны, хто памятае ягоныя стужкі войцак на сферату вампір альбо фіскаральда, дакладна ведае. Херцага больш за ўсё цікавіць супрацьстаянне асобы і недарэчных абставінаў. Вось у сваім найноўшым фільме «Вратавальны ранак» ён распавядае тую самую гісторыю, але з новым акцэнтам. Гэтым разам падзеі адбываюцца падчас В'етнамскай вайны. Дзіцер, амерыканскі лётчык нямецкага паходжання, трапляе ў палон да партызанаў і ўпарта рыхтуе ўцёкі. Выбітнай аператарскай працы і моцна збудаванага сцэнару галоўны атракцыён стужкі безумоўна выканаўца галоўнай ролі Крыстіан Бэйл. Раней ён паспеў выдатна папрацаваць у апошняй стужцы пра Бэтмена і шыкоўным вестэрне «Цягнік да Юмы», а зараз пераканальна грае вязня ў пошуках свабоды. Цікавы характар, якасная акторская праца, Херцаг зрабіў сваё першае амерыканскае кіно, але ані на крок не саступіў з уласнага творчага маршруту. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Расійская стужка «Нулявы кіламетр». Рэжысэр і сцэнарыст Павел Санаев зрабіў чарговае глямурнае кіно пра спакусы вялікага гораду. Сюжэт просты, як расійскі попс. Два хлапцы з Мурманску збіраюцца ў Маскву па славу ды грошы. People fall in love, they start to need each other. They count the days, they count the stars, they wanna be. Гэта кіно наскрозь штучнае і пралічанае. Можна адразу здагадацца, што аматар лёгкіх грошаў сур'ёзна зараціць у крымінал, сумленны кліпмейкер атрымае ва ўзнагароды чыстае каханне, панзёры сядуць, а канкурэнты лягуць. І што далей? Дзіўны мікс расійскіх серыялаў і гонконгскіх фільмаў пра рэальных пацаноў. Лепш паглядзець арыгіналы. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Чарговая прапанова на калядныя дні. Калі суседзі ў чарговы раз сядуць глядзець «Іронію лёсу», смела адкажыце ім французскай стужкай «Восем жанчын». Воздзе і іронія, і лёс, і каханне. А да таго – залатая калекцыя французскіх зорак. І кожная са сваёй песняй. Святочнае кіно ад Франсуа Азона выглядае прывабным, як лава шыфер, і салодкім, як цукеркі фабрыкі «Камунарка». І калі не атрымаецца здабыць першую альбо другіх, можна смела суцяшацца жанчынкамі Азона. А там, можа, яшчэ і пашанцуе.
Новы кінаагляд Максіма Жбанкова шточацвер у «Начной свабодзе». Добры вечар таму,
хто ў гэтым адаму. Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
Вы на хвалях «Начной свабоды». Сёння мы прагадываем запісы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На чарзе пятніца, 21 снежня. Госцей «Начной свабоды» была грамадская рэдактарка «Свабоды» старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская. З ёй гутару вядучы Юрась Бушляков.
Алена, цэлы тыдзень вы былі грамадскай рэдактаркаю на «Свабодзе», прыглядаліся да таго, як працуюць журналісты, і вызначылі для сённяшняга эфіру тэму.
Ведаць, у прынцыпе, вопыт рэдагавання ў мяне быў, таму што, ну, не то, што нават быў, а ёсць, бо «Бацькаўшчына» штомесяца выпускае інфармацыйны бюлетэнь «Беларусь у свеце». І мне і Ніне Шадлоўскай, ну, даводзіцца разам і часам па чарзе рэдагаваць бюлетэнь. Але тут, як бы, вопыт быў зусім іншы. Кожную раніцу я пачынаю з таго, што вось прыходжу на працу, уключаю інтэрнэт і уключаю нейкі навінныя сайты. Сярод іх, безумоўна, там «Радіо Свабода», «Наша Ніва», «Тутбай» і гэтак далей. І я ніколі раней не задумалася, чаму я выбіраю тыя ці іншыя навіны. А тут мала таго, што я адчувала такую пэўную адказнасць у выбары навінаў. Для мяне было вельмі цікава такой вось гэты новы вопыт, новыя адчуванні, чаму вось гэтая навіна, а не тая навіна. Ну, вось такога кшталту. Гэта было, безумоўна, вельмі цікава, вельмі новы вопыт, і я за гэта ўдзячна.
Я нагадаю нашым слухачам, што на сувязі ў Менску старшыня рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская. Алена скончыла лінгвістычны універсітэт і акадэмію кіравання пры савеце міністраў на трэцім з'ездзе аб'яднання згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына ў 2001 годзе. Была абраная на пасаду старшыні рады, пераабраная на гэтую самую пасаду ў 2005. Алена, як вы прыйшлі ў бацькаўшчыну? Чаму менавіта ў бацькаўшчыну? Гэта такі збег абставінаў ці ваш свядомы выбар?
Калі я скончыла ЯС, ўжо, ну, у 92 годзе ў краіне як бы пачаліся вось гэтыя ўсе працэсы адраджэння, і я вельмі цікавілася тады палітычнымі падзеямі, вось. Але гэта, ведаце, я толькі месяц як скончана ЯС, я толькі выйшла замуж. І я проста свекру шукала, чытала нейкую газету і сказала, вось, глядзі, ты шукаеш працу? Вось арганізацыя міжнародная шукае сакратара і рэферэнта з веданнем англійскай мовы. Можа быць, ты бы паспрабавала. Ну, вось я і паспрабавала.
За тыя 6 гадоў, што вы началі рады згуртавання бацькаўшчына, вы не расчараваліся, вы не шкадавалі таго выбару, які зрабілі?
Ведаеце, в прынцыпе, калі я шла працаваць бацькаўшчыну ў 92 годзе, гэта быў зусім, скажам, іншы свет, іншыя абставіны. І калі ўжо ў 2001 годзе мяне абіралі на пасаду старшыні рады, гэта была зусім іншая сітуацыя. Я хачу сказаць, што, канешне, на той момант, можа быць, я не да канца ўсведамляла сабе ўсю, нават і глыбіню адказнасці, і ўсе нюансы працы. Беларуская дыяспора, все аспекты працы ў грамадскім сектары ў Беларусі і гэтак далей. Але я хачу сказаць, што натуральна, што я не расчаравалася. Натуральна, што я бачу вельмі шмат перспектыў для бацькаўшчыны, для арганізацыі, для яе развіцця, для развіцця новых накірункаў дзейнасці. І я вельмі рада, што ў кожным годзе, з кожным годам наша арганізацыя набывае і новых нейкіх партнёраў, з якімі мы супрацоўнічаем, і пашыраюцца ўвогуле накірункі нашай дзейнасці. Мы не стаім на месцы, мы развіваемся. Гэта проста вельмі добра.
Выконуючы абавязкі рэдактаркі, грамадскай рэдактаркі, вы прапанавалі нашым журналістам прааналізаваць, чаму звужаецца беларуская прысутнасць у свеце. Скажыце, калі ласка, як вам рэалізацыя нашымі журналістамі гэтай тэмы?
Ведаце, тэма сапраўды вельмі вострая, вельмі актуальная. І, на жаль, актуальная яна ўжо даўно. Калі казаць пра сітуацыю ў гэтым накірунку, ну, па-першае, мне было вельмі прыемна тое, што я магла даваць даручэнне журналістам Радыё Свабода. Не закранаюся сказаць саму гэтую тэму. Таму што, звычайна, як бы ў цябе бяруць інтэрв'ю, і тут як бы была такая магчымасць ўжо саму даваць заданне. Гэта было, канешне, вельмі таксама файн і прыемны вопыт. Што датычна саміх тэмаў ўвогуле, то, канешне, хацелася паставіць тэмы такія праблематычныя, якія хвалююць сёння беларускую дыяспору і беларусаў, таму што гэта наша прысутнасць у свеце. Я прагледзела ўсе гэтыя матэрыялы, частку з іх змагла нават праслухаць, і хачу сказаць, што так, гэта вельмі грунтоўна і вельмі ўдзячна, што давялося пагутарыць сапраўды там з рознымі матэрыкамі, з беларусамі абсалютна з розных суполак і ў Расіі, і ў Канадзе, у США, у Литве и так далее. Тема сапраўды вельмі хвалюючая, балючая, гэта тэмпы асіміляцыі. Ну, тут вельмі шмат якіх праблемаў. З кімсьці з удзельнікаў гэтых размоў можна пагадзіцца, можна падтрымаць, але я лічу, што гэта была хорошая такая праца журналістаў з Радыё Свабода.
Алена, і на завершэнне яшчэ адно пытанне у тым кароткім інтэрв'ю, якое браў мой калега Александр Улітёнак у вас, якое гучала учора, вы сказалі, што з прадстаўнікоў беларускай дыяспары вы хацелі бачыць на чале беларускай дзяржавы цяперашнюю старшыню Рады БНР Івонку Сурвілу. Чаму менавіта яе?
Мы размаўлялі пра, прынцыпе, скажам, прадстаўнікоў беларускай дыяспары, якія маглі бы быць, ўзначаліць Рэспубліку Беларусь. Ведаеце, ну, я лічу, што каму, як не старшыні Рады БНР, гэта нарэшце вось як аб'яднанне, гэта вельмі сімвалічна было б насамрэч.
Госцей начной свабоды ў пятніцу 21 снежня была Алена Макоўская, грамадская рэдактарка свабоды на гэтым тыдні. Цалкам усю гутарку, а таксама фотаздымкі ды іншыя матэрыялы начной свабоды можна знайсці на сайце свабода.орг. Гузік начной свабоды ў правым верхнім куце. Перадачы «Начной свабоды» з панядзелка да пятніцы вёў Юрась Бушляков. А мы з вами сьогодні разом пригадували самое цікаве з передачі «Ночної свободи» за тиждень. На гэтым я, Тетяна Поклад, развітываюся з вами.